Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Invitata noastră a muncit 2 ani de zile fără să fie plătită. De ce? Din pasiune pentru ceea ce făcea. Astăzi stăm de vorbă cu doamna Otilia Onuțe, profesor pentru învățământ primar și preșcolar. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Unii ar spune pasiune, dar totul are o limită. Adică trebuie și noi să plătim facturi, trebuie să mâncăm. Ce stă în spatele pasiunii pe care o aveți?
Cred că pasiunea e din copilărie. O am pentru socializare, pentru prieteni, să-mi fac de mic copil. Îmi plăcea foarte mult să am prieteni mulți. Și eram o stradă plină cu copii. Și de multe ori aveam timp în care ne jucam. Apoi am avut o mătușă care era bolnavă mai des și avea copii. Mergeam în vacanțe și o ajutam. Ajutam familiile care aveau copii și aveau nevoie de ajutor. Mergeam la ei. Și frații mai mici chiar. Am avut cel mai mic frate, între noi este diferența de 11 ani. Și chiar pot să zic, între ghilimele de rigoare, am fost mentor pentru el. Eu eram în clasa 12-a, el în clasa 1 și făceam temele împreună. Și îmi plăcea să-l ajut și să văd progresul lui. Și așa simțeam că am dedicarea aceasta pentru copii.
Revenim la cei 2 ani în care nu ați fost plătită. Ce s-a întâmplat și de ce ați continuat să lucrați?
Am avut sponsori care s-au profilat și au dorit să înceapă o altă...
Adică era o școală particulară?
Era o școală privată, aveau alte proiecte și nu am mai avut sponsori. Trebuia și managerul școlii își dorea foarte mult să ne ajute prin finanțarea pe elev, care se promitea că va intra din toamna respectivă, pentru fiecare copil. Dar cu câteva zile înainte de a se aproba această lege și pentru școlile private, legea a fost anulată. Noi am tot sperat că va fi. A trecut o lună, au trecut două, au trecut trei. Munceam și chiar a fost o perioadă, cei care sunt în învățământ știu, în care am avut tot felul de inspecții, brigadă, inspecții de la minister, ARACIP pentru acreditare. Eram în comisii, diferite comisii care sunt la nivelul școlii și trebuia să muncim. Eram o echipă foarte frumoasă, dar totuși Dumnezeu a fost credincios. A văzut sacrificiul fiecăruia dintre noi și dintre părinți au fost care au avut o inimă largă. Și chiar am rămas impresionată, părinți care nu aveau foarte mult, dar s-au gândit să ne facă și nouă o surpriză. Și din când în când, așa la 3 luni, la 6 luni, veneau cu plicuri, țin minte și acum, erau plicuri colorate, în care ne puneau o sumă de bani și ne scria numele fiecărui profesor. Și le primeam. Odată chiar am primit de la Silvia Tărniceru, i-a dat managerului. Era chiar înainte de a pleca ea de pe pământ, l-a sunat și a zis, am niște bani strânși și vreau să te ajut în ceea ce faci. Și au continuat luni și un an și aproape 2 ani, au venit alți sponsori, s-au găsit alți sponsori și care încet, încet ne-au dăruit ceea ce ne lipsea și ce am avut nevoie și salariile. Ulterior au fost toate plătite, dar la început, chiar dacă se primeau bani în cont, pentru că erau datorii la stat, statul își lua partea lui și atunci nu ajungeau direct la noi. Și mulți care doreau să doneze, vedeau mai ușor să pună în cont și mai credibil, să zicem așa, să vireze bani într-un cont. Și banii nu ajungeau la noi până n-au fost plătite datoriile la stat. Dar am trăit momente foarte frumoase în perioada aceasta. Știu că odată eram împreună cu colegele de la învățământul primar și chiar fiecare scria pe o listă ce nevoie avem. Uite, eu pot să zic, dintre ele eram cea mai favorizată, stăteam acasă cu familia, ele stăteau în chirie și fiecare și-a scris pe o foaie, bani de chirie, bani de abonament. Rugăciunea mea atât era, să am bani să plătesc abonamentul la telefon, că îmi trebuia telefonul, era indispensabil, și să am bani la biserică să pot pune și eu la colectă, deoarece lucram cu copiii din biserică și îi încurajam să dăruiască. Și văzându-mă pe mine că dăruiesc, automat dăruiau și ei. Și a fost un moment frumos, când în această perioadă chiar voiam să mă instruiesc și pentru copiii de la școala duminicală. Am primit invitația de a urma cursurile Pro 7. Și mă gândeam, Doamne, trebuie să ajung la Caraș Severin. Acolo se făcea, eu locuiam în Suceava. Îmi trebuie bani pentru tren. Frații au specificat, rugați conducerea bisericii să vă ajute. Mi-era rușine și nu voiam să spun nimănui, doar familia și cei apropiați știau exact cum sunt probleme și părinții știau, dar nu cred că gândeau chiar nu avem nimic. Și am primit 50 de euro. Am zis, Doamne, dacă e voia Ta să merg la aceste cursuri, să-mi pregătești banii. Și am primit 50 de euro și am avut cu ce să merg la cursurile acestea, care au fost inițiate de fratele Samuel Muică. Apoi a fost iarăși un moment frumos, un frate de-al meu chiar, se gândea el să-mi facă un bine, să-mi găsească, fiind în străinătate, să-mi găsească de lucru acolo. Și a venit așa de convingător, hai, lasă tot, hai că câștigi, vii cu mine. Am spus, nu, eu dacă Dumnezeu mă vrea aici, aici rămân. Nu cred că m-am pregătit doar ca să merg și să fac curățenie. Nu mă tem nici de asta, dar nu mă cheamă Dumnezeu la asta. Bine. Și atunci știu că mi-a dat niște bani, nu știu, cred că Dumnezeu făcea, se înmulțeau banii pe care mi-a dat și aveam bani și puteam chiar să ajut și pe alții.
Interesant, sunt experiențe cu Dumnezeu în meserie, la locul de muncă, într-o vreme de criză. Dar lucrul ăsta la mine spune că este vorba de o dragoste pentru ceea ce faci. Îl văd pe Dumnezeu implicându-se, dar văd și inima pe care o are o învățătoare pentru copii. Hai să mergem un pic în clasă. Care sunt metodele sau ce face doamna la clasă?
Prima dată cred că doamna... Când preiei o clasă, eu chiar am început cu clasa întâi, atunci nu era clasă pregătitoare, trebuie să fie mama. Chiar și astăzi copiii mă strigau, doamna, mama! Deci, totdeauna în mintea mea era să formăm din clasă o familie. Și chiar aveam un motto, prietenul adevărat iubește oricând. Mm-hmm. Era pus în fața clasei, trebuie să fim prieteni și să avem încredere unul în altul. Predăm, evaluăm, dar nu uităm și de normele morale pe care trebuie să le transmitem, formăm caractere. Cred că perioada aceasta e cea mai prolifică, să zic așa, cea mai bună perioadă în care putem transmite valori copiilor. Și e un timp prielnic pentru fiecare învățător, perioada de învățământ primar. Chiar când am început, a fost pentru mine un an și o generație provocatoare. Am avut o clasă eterogenă din toate punctele de vedere. Când m-am uitat pe copiii înscriși care erau pe listă, am avut un copil care spunea grad de handicap 4. Știu că am citit online, trebuie însoțitor. Zic, ce o să mă fac? Am început să mă rog. Și când a venit copilul la școală, mă uitam, eram în curtea școlii, fiecare clasă și mă uitam care este copilul. Am zis, nu e chiar așa de grav. Era un diagnostic, cred că, pus un pic cam rapid. Dar a fost destul de mult de lucrat cu el și ceea ce am văzut că am putut face cu această clasă, să fie prieteni și să se încurajeze unii pe alții. Chiar și copilul acesta care avea CES.
Cât de mult contează învățătorul în direcția aceasta, ca ei să fie prieteni, să înțeleagă bine? Adică poate determina o competiție între ei sau o ajutorare?
Foarte mult contează managerul, care în cazul nostru este profesorul de la clasă.
Și nu-i sănătoasă competiția?
competiția este bună, dar nu concurența. Deci eu de multe ori le spuneam, voi trebuie să vă evaluați cu voi înși vă, nu unii cu alții. Astăzi este unul, mâine este celălalt. Nu trebuie să facem concurență între noi. Nu e benefică, nu vă ajută. Și astfel i-am ajutat să se încurajeze unii pe alții. Chiar îmi spuneau peste ani profesorii și îngrijitoarea din școală, venea și spunea, Otilia, așa îmi place, uite și acum copiii tăi i-aud când iau note, se încurajează, zice, bravo, ai reușit! Având copilul acesta a fost o provocare cu cerințe educaționale speciale, pentru că și el, la nivelul lui, trebuia să facă progrese și odată l-am trimis la baie și l-am explicat copiilor că este un copil special și trebuie să avem grijă de el. Și de atunci copiii au înțeles și când îl vedeau că face progrese, îl aplaudau și dacă se întâmpla să uite, le aducea el aminte. Și a fost un copil care i-a modelat chiar pe colegii lui. Știu că într-o zi lipsise, unul dintre băieți era bolnav și el a început să plângă. În timpul orei, așa, subit. Ce ai? Îmi pare rău, nu ia beluțul la școală, mi-e așa de dor de el. Și am lucrat astfel încât să fie o clasă unită, chiar dacă erau diferențe, diferențe sociale, diferențe culturale. La un moment dat, în clasa a treia, a venit o fetiță din Germania, deci chiar nemțoaică, să zic, nu știa nimic, atât înghețată, ce a învățat în timpul verii. Și a fost o nouă provocare. Cum să înveți? Eu nu știam germană deloc, engleză, franceză. Mi-a luat un dicționar. Inițial am așezat-o cu o fetiță care știa germană să o ajute. Mi-a dat seama că nu e benefic pentru cealaltă fetiță. Era atent așa de mult să explice că pierdea din ceea ce predam. Și am zis nu. Și cred că o ajută dacă se concentrează singură. Și am început să-i desenez. Îi deseneam și scriam în românește ce înseamnă desenul respectiv. Și până a doua zi dădeam câte 10 cuvinte. Și era un caz fericit, că era o fată destul de inteligentă și care învățase repede. Și chiar la sfârșitul anului ajunsese să citească cărți în românește, cărți nu foarte groase, și să le povestească.
Mă gândesc acum la acești doi termeni, aceste două perspective, elevii să fie prieteni sau să fie în concurență. N-ar fi mai de folos concurența, adică s-ar ridica mai multe vârfuri, ar fi mai performanți, ar merge la olimpiadă, cel puțin pentru învățătoare poate fi un câștig, pentru că va fi cunoscută și ea, dacă sunt elevii câștigători la olimpiadă.
Da, este adevărat, dar pe termen lung este distrugător acest efect, concurență. Pentru că se creează o autoizolare, fiecare cu pătrățica lui, și nu mai există relația de prietenie între ei. Și de aceea e bine să încurajăm și oricum fiecare dă tot ce are și nu cred că trebuie să luăm o persoană doar din perspectiva notelor sau calificativelor. Trebuie să luăm ca un tot persoana cu ceea ce este. Poate nu este foarte bun la învățătură, dar are și un caracter bun. Eu m-am axat foarte mult și pe lucrul acesta. Să îi încurajez, să se ajute unii pe alții. În orice domeniu. Am avut o altă fetiță care 3 ani n-a mai fost la școală, la școala de stat. El stătea doar cu bunica și mă știa așa din cartier și mă plăcea. Și am convins-o pe bunică să o aducă în clasă. 3 ani diferență era. Era totuși o diferență. Și nu știa, în clasa a doua a venit, nu știa decât prenumele să-și scrie. Și încurajată de colegi, a reușit să învețe să citească. La matematică se descurca destul de bine și făceam activități, cum ar fi școala altfel. Ea era foarte bună la bucătărie, fiind mai mare, știa foarte bine să mânuiască ustensile și să facă maioneză și acum parcă o văd cum pregătea salată de fructe și spunea, doamna, eu mâine dacă facem salată de fructe, eu voi aduce și frișcă. Deci era o atmosferă frumoasă, care necesită timp. Deci de multe ori mi-am luat mult timp din timpul meu liber Și am stat cu ei. Erau copii care erau din familii dezorganizate. Rămâneam la școală, corectam caiete. Doamna, vă rog, stați cu mine. Cred că îi înțelegeam. Asta îmi plăcea și mie. Și mă întrebați de pasiune. Cred că și învățătoarea mea mi-a transmis-o. Țin minte când a venit să mă înscrie la școală, atunci mergea pe străzi, mergeau profesori și înscriau copii la școală. Și am văzut-o așa, nu știu, a fost o dragoste, pot să zic. Mi-a plăcut atât de mult de ea și de dragul ei învățam. Și îmi plăcea să stau la școală, nu o deranjam, dar să mă lase să stau cu ea. Și când vedeam acum copii la fel, doamna, mai stau. Ca acasă nu am ce să fac și vreau să stau cu dumneavoastră. Și atunci făceam timp și am văzut peste ani, chiar scriindu-ne pe Facebook sau transmițându-ne urări, am văzut valorile ce le-am sădit că erau. Chiar m-a sunat una dintre colege într-o zi, eu mutându-mă de 3 ani și jumătate, mai țin legătura cu colegile și una m-a sunat și mi-a zis: Otilia, am văzut în maxi, într-un bus care toți copiii veneau de la școală, doar o fetiță care a fost la tine în clasă s-a ridicat și a dat loc unui bătrân. Și asta este o încurajare pentru un cadru didactic.
Un lucru mic.
Da, care a făcut diferența.
Dar care e așa de important și v-a adus bucurie.
Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
Mă gândeam la faptul că vă plac copiii și de asemenea înțeleg că și lor le place de dumneavoastră. Care este cheița spre sufletul copiilor? Ce le faceți ca să vă îndrăgească? Și mă gândesc și din prisma aceasta, dar și din prisma disciplinei, pentru că o mare provocare pentru învățători, pentru profesori, este disciplina astăzi, pentru educatori de asemenea. Copiii vin foarte energici, plini de televizor, plini de tablete, de ecrane, și atunci trebuie, în primul rând, să înveți să stea locului. După care să prindă drag de carte și de celelalte. Care e cheița spre sufletul copilului?
Cred că copiii te simt și văd și de multe ori încerc să le aduc exemple din viața cotidiană, să le fac analogii. Îi pun să gândească. Voi vedeți mașinile pe stradă? Da. Conduce fiecare cum vrea? Nu. Ce s-ar întâmpla? Păi s-ar întâmpla accidente și ei își dau seama imediat. Și atunci le zic, ce s-ar întâmpla în clasa noastră dacă n-ar fi reguli? Și stabilim împreună regulile. Ce ar fi bine și ce nu ar fi bine să fie în clasă. Și de multe ori, prin exemplu personal, au tendința să râdă unii de alții. Eu nu am râs de voi când ați greșit, atunci nu râdem unii de alții. Deci sunt așa conexiuni care le facem inevitabil. Da, cred că dragostea pe care o ai, care o simți pentru fiecare copil în parte, fiecare e unic, pentru mine tot timpul este ca un dicton. Fiecare copil este unic și încerc să-l privesc fără să-l compar cu ceilalți și să văd ce merge la fiecare copil. Într-adevăr, este o generație foarte energică. Dar acum, cu abordarea care este la nivelul școlii integrată, adică în aceeași oră poți să faci și muzică, poți să faci și matematică, poți să faci și comunicare în limba română, când îi simt că nu mai pot scrie, cântăm, jucăm un joc. Eu sunt acum la clasa pregătitoare, chiar sunt micuți și ne formăm și facem diferite activități prin care să-și poată controla energia și să le placă ce fac și încurajez. Ai lucrat bine și punctual îi încurajez. Uite, îmi place cum ai făcut floricica aceasta, îmi place cum ai făcut omul de zăpadă. Îmi plac ochii omului de zăpadă. Ce transmit? Îmi place că stai frumos. Caut un copil care stă frumos în bancă și atunci e inevitabil. Se îndreaptă toți. Stau frumos.
Deci un pic de joacă, un pic mai multă dragoste, un pic de dorință de a-l înțelege pe copil,
da,
și de unde vine.
Și fermitate. Deci fermitate cu dragoste. Da, trebuie să fii și ferm și în deciziile și în regulile pe care le ei împreună, le faci împreună cu copiii, să te ții de ele. Deci ei țin foarte mult la asta.
Înainte de emisiune mi-ați spus că v-ați dorit să fiți misionară. Credeți că vi s-a îndeplinit într-un anumit fel dorința? De ce?
Da. Deci cred lucrul acesta. La început mă gândeam, când am început să lucrez chiar, 2 ani de zile, primii mei 2 ani de zile de muncă, să zic așa, a fost la un laborator în care pasteurizam lapte și făceam înghețată. Mai mult eram pe sectorul de înghețată și veneau chiar și case de copii. Era un proiect să ajutăm casele de copii și spital de neuropsihiatrie. Și de multe ori persoanele care luau laptele de acolo aduceau și copii de la casele respective și mă impresiona foarte mult și încercam să mă împrietenesc cu ei. Și gândindu-mă, Doamne, eu mi-am dorit să fiu misionară, dar te pot să fiu și aici. Și începeam să mă împrietenesc cu copiii de acolo, chiar am fost și am vizitat la spital. A trecut timpul, am lucrat la orfelinat și ziceam, vreau să ajung misionară, dar uite, Dumnezeu m-a adus în mijlocul orfelinatului să fiu misionară. Am lucrat la orfelinat, cum spuneam, 10 ani, în care am învățat multe lucruri împreună cu copiii de acolo și cu personalul care a fost. Și ajungând la școală, la fel, Dumnezeu mi-a arătat că pot fi și acolo misionară. Pot să schimb ceea ce gândesc greșit, dar aceasta cu rugăciune. Cu rugăciune multă și cu dorință de a munci. Chiar mă gândeam la primele mele zile, când am început să lucrez în învățământ. Foarte mult munceam. Deci în paralel făceam și facultate, apoi masterul. Și inspectorul care era pe județ venea foarte des la școală și spunea proiecte în fiecare zi, proiecte în fiecare zi și mă pregăteam foarte mult și stăteam și până la 3 noaptea și îmi făceam tot proiecte și pregătire pentru următoarea zi și ziceam vreau să fac tot ce trebuie. Cum v-am spus, fiind și la universitate și având bursă de merit, n-am vrut să o pierd și voiam și aveam versetul din Biblie care spunea cap și nu coadă. Vreau să arăt că pot cu Dumnezeu. Și lucram și le-am transmis, zic eu, am încercat să le transmit copiilor și ideea aceasta că poți să fii și tu un misionar. Și chiar erau dintre copii care își doreau să ajungă misionari. Pentru că le-am spus, oriunde suntem, putem să facem lumea un pic mai bună. Și cred că Dumnezeu misiunea asta ne-a dat-o. Să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să înțeleagă că pot fi mai buni și să-L caute pe Dumnezeu.
Ce bună comprimare a ideii emisiunii noastre, oriunde ești, poți să faci lumea un pic mai bună. Suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, și v-aș ruga o concluzie acum legat de tot ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
Aș vrea să plec de la versetul tot ce face să fie făcut cu dragoste. De mulți ani de zile îmi răsună versetul acesta în minte. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Deci orice lucru, știu că nu e ușor, e o provocare chiar în zilele de astăzi, e o mare provocare să faci cu dragoste când cei mai mulți îți răspund cu ură sau nu te înțeleg de ce procedezi în modul respectiv, dar dacă faci lucrul acesta, Dumnezeu e credincios. Și nu doar răsplătește aici, avem nădejde că și în viața de apoi. Ne răsplătește pentru ceea ce am făcut și ceea ce facem cu dragoste. Și un alt verset care mi-a plăcut a fost din Eclesiastul 9:10. Tot ce vede mâna ta să facă. Fă cu toată puterea ta. Și cred că atunci când pui pasiune în ceea ce faci, nu se poate să nu iese bine. Pentru că dai tot ce ai mai bun și de multe ori cred că nici nu dormi și tot te gândești la idei. Mă surprindeam de multe ori. Ce pot să fac să fie mai bine în clasa pe care o am? Cum aș putea interveni? Și una dintre colege chiar îmi spunea zilele trecute, Otilia, tu ești un profesor deosebit. Și am zis, nu sunt deosebită, tot mă gândesc cum să fac. Și îmi spunea, ba da, deci tocmai asta e diferența. Că tu încă te gândești, pleci acasă și te gândești la ce ai de făcut. Și Mie mi se pare că toată lumea face lucrul acesta. Și cred că aceasta, dacă avem gândul acesta, muncim, dar nu oricum.
Doamne ajută să muncim, dar nu oricum. Mulțumim că ați venit în emisiune și ne bucurăm că sunt în jurul nostru oameni care muncesc cu dragoste, gândindu-se la lucrurile de sus, la lucrurile care contează și la răsplata viitoare, nu doar la salariul de luna aceasta. Ne-am bucurat să fiți împreună cu noi. În această zi împreună cu noi a fost doamna Otilia Onuțe, profesor pentru învățământul primar și preșcolar. Ne reamintim motoul emisiunii noastre: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.